Мэтью Мори, екінші бөлімі. Өзің ескеретінде адам сонша кім? Сен қамқорлайтындай адам баласы кім? Сен адам баласын билеуші еттің. Қолыңнан шыққан бар жаратылысқа. Бәрінде оған бағындырып бердің. Табыстадың сен оның қол астына. Забур жырлар 8-ші тарау, 5-ші, 7-ші, 9-ші аяттар. Ол көптеген елдердің кеме капитандарына журналдар таратып, олардың тұрған жерін, желдің жылдамдығы мен ауа райы жағдайларын күнделікті жазып тұруларын өтінді. Ақырында командир Мори Гольфстрим мен Лабрадор ағыстарының карталарын жасауда жауапты адам болды. Ол ақыштың әскери теңіз обсерваториясын құрды. Моридің теңіз ағыстарын зерттеудегі жетістіктері теңіздегі саяхат күндерін қысқартуға көмектеседі. Оның жаңалықтары капитандарға ашық теңізде көп деген қауіптің алдын алуға көмектесті. Сол арқылы сансыз адамдардың өмірлерін сақтап қалды. Мұның бәрі келі кітаптың Забурдың теңіз ағыстары туралы айтатын сөздеріне сенетін адамның ашқан жаңалықтарының арқасында болды. Бұл Забур жыршының 3000 жыл бұрын жазылған жай ғана поэтикалық сөздері ғана емес, ғалымдар байқамаған дәл ғылыми тұжырым екені белгілі болды. Мори келі кітаптың шын екеніне сенді. Бұдан да маңызды жаңалық келі кітапта рухани шындық бар екендігі. Бұл кітап сізге қалай мәңгілік өмірге ие бола алуыңызды, сіз Құдайдың баласы болғаныңызды және барлық күнәларыңыздың мәңгі кешірілетіндігін білуге мүмкіндік береді. Құдайдың ойларын түсінген кезде өмір құпия болудан қалады. Келі кітаптың құпиясы осында.